Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të peskorikut argumentet kryesore, vizita e ministrit të jashtëm të Vatikanit tim Zot Gallagher në Filipine, marrëdhëniet e mira ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Filipineve janë për të mirën e qytetarëve, pohoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet im Zot Gallagher. Një hap i rëndësishëm përparen punën kërkimore shkencore për observatorin astronomik të Vatikanit. Teleskopi i avancuar i Vatikanit i vendosur në Arizonë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, është pajisur kohë të fundit me një sistem të avancuar kontrolli të automatizuar. Projekti hap mundësi të reje për bashkinë shkencore globale. Demokracia përballë sfidave të autoritarizmit. Mbi këtë temë në Universitetin Katolik të Lisbonës së Portugalisë ballafaqohen pjesëmarrës nga 6 universitete të Evropës, Universiteti i Oqeanisë, i Amerikës Veriore dhe Jugore. Teologjia, kujdesi baritor dhe ligji kanonor i Kishës së Bashku. Këtë kërkojnë pjesëmarrësit e Këshillit i Peshkëvor të Amerikës Latine QELAM në kongresin që mbajt në Bogota mbi kishat lokale në qelësin sinodal lidhur me sinodin e tetorit të ardhshëm. Figura Shën Antonit Maria Zekaria, themelusi rregulltarëve të Barnabit dhe i motrave engjullore në dëshmin e motrës File Gështenja. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Qëndrueshmëria e marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Filipineve për më shumë se 7 dekada u konkretizua në bashkëpunimin ndërsjellë në sektor të panumërt për të mirën e popullsisë filipinase. Kështu deklaroi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kryepeshkëpi im Zot Paul Richard Gallagher, në fjalimin e tij mbajtur pranë nunciaturës apostolike në Manila, me rastin e ditës së Papës, festës kombëtare të Selisë së Shenjtë në Filipine. Im Zot Gallagher, duke vizituar Filipinet nga 1 deri me 5 korrik, kujtoi lidhjen e tij personale me vendin aziatik, ku në vitet 1990 ishte sekretar dhe më pas këshilltar i nunciaturës apostolike në Manila. Filipinet ka një rol shumë të rëndësishëm në kishën katolike, vurin duke kryepeshkëvi. Filipinet kanë popullsinë e tretë më të madhe katolike në botë, pas Brazilit dhe Meksikës. Dhe katolikët Filipinas, për shkak të shumë filipinasve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, po e rigjallërojnë komunitetin katolik në çdo cep të botës.
Im Zot Gallagher kujtoi më pas vizitat e papëve në Filipine. Pali i 6 më 1970, John Pali i 2 më 1981 dhe më 1995, ndërsa Francesku më 2015. Mikpritja këtij populli sipas prelatit do të manifestohet edhe me pjesëmarrjen e shumë filipinasve në udhtimin e radhës së Papës Francesku në Indonezi, Papua Guinea e Re, Timorin Lindor dhe Singapur. Selia e Shenjtë beson në domosdoshmërinë absolute të dialogut si mjet për të kapërcyer konfliktet e kohës sonë, pohoi im Zot Gallagher, duke kujtuar fjalët e Papës Francesku, sipas të cilit dialogu mund ta mposhtë luftën. Tundimi për të braktisur dialogun dhe për të mbyllur në bloqe armiqësore nuk do të sjellë paqen dhe sigurinë që i duhet botës, shtoi sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, i cili në përfundim tha se ishte i sigurt se kjo vizitë në Filipine do të jetë një mundësi për të ripohuar se Kisha Katolike në Filipine vazhdon të jetë forcë për të mirën e shoqërisë, me shumë programe dhe nisma për të përmirësuar kushtet e njerëzve të mënjanuar dhe më të brisht.
Një hap i rëndësishëm përpara në punën kërkimore shkencore për observatorin astronomik të Vatikanit. Teleskopi avancuar i Vatikanit, i vendosur në malin Graham të Arizonës në Shtetet e Bashkuara, i njohur për optikën e tij të shkëlqyer dhe vendolljen e privilegjuar, u pajis kohët e fundit me një sistem të avancuar kontrolli të automatizuar, quajtur DON, për nerd Donald McAltstad, ish president dhe drejtori I përgjithshëm I Lord Corporation. Sistemi I zhvilluar nga projekt Soft HK, një kompani inxhinierike me selin Republikën Çeke, u instalua më 3 qershor 2024. E më pas, filloi një fazë testimi dhe formimi që përfshin bashkësinë Spekola Vatikana, siç njihet Observatori I Vatikanit, si dhe personelin e Universitetit Arizonës.
Sistemi I DON bazohet në kontrollor logjik të programueshëm Beckhoff dhe teknologji të tjera të avancuara si kodifikatorët Renishaw dhe konvertuesit EMLO. Ky automatizim I sofistikuar bën që teleskopi të lëvizë në drejtimin e duhur me saktësi të jashtëzakonshme deri në 3 sekonda të harkut, pra aq sa duket për masa e një zari vendosur në një stadium të madh sportiv. Fal sistemit DON, teleskopi I avancuar I Vatikanit është në gjendje të ndjek objektet qiellore për 20 minuta me saktësi të jashtëzakonshme, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e njerëzit. Është vërtet emocionuese, pohon at Paul Gabor, zëvendës drejtori Observatorit të Vatikanit në Arizonë.
Ky sistem jo vetëm që lehtëson funksionimin e përditshëm të teleskopit, por hap dhe mundësi të reja për të ardhmen. Do të ketë mënyra të ndryshme operative, nga modaliteti tradicional për përdorim më të lehtë nga vendi ku ndodhet, tek modaliteti nga larg, I cili do t'i lejojë astronomët kontrollojnë vatin në Arizonë nga Observatori I Vatikanit në Castel Gandolfo të Italisë. Mënyra më e sofistikuar, modaliteti I planifikuar, parashikon që sistemi DON të ekzekutojë sekuenca udhëzimesh të programuara nga një astronom, pa nevojën e mikqyrjes drejt për drejt njerëzore, duke e bërë vat të funksionojë në autonomi të plotë.
DON u bë I mundur nga donacioni I Fondacionit Bamirës Thomas Lord dhe nga një shumë tjetër dhuruar nga zonja Judith Alstad, gruaja e Donald Alstad. Është hera e 30 që projekti Soft HK në vijën e parë të frontit të automatizimit industrial instalohet në një teleskop. Edhe instalimi I sistemit në kohë ishte një sfidë që u fitua në saj të planifikimit të mirë nga ana e Gary Gray, kreut të strukturës së teleskopit, I cili I bëri ball për shembull stuhive të papritura të borës në fund të marsit dhe në fillim të prillit. Tashmë vijon me ritëm të plot faza e kolaudimit. E ardhmja e robotizuar e teleskopit VAT në vitin e 30 të funksionimit është premtuese dhe projekton Observatorin e Vatikanit drejt një pune brillante në kërkimet astronomike. Dy javë për të reflektuar mbi temën demokracia përballë sfidave të autoritarizmit. Edhe kjo sfidë e pranuar nga studentët pjesëmarrës në shkollën e parë verore, organizuar nga Alianca Strategjike e Universiteteve Kërkimore Katolike. Formimi që nisi më 1 korrik dhe do të vazhdojë deri më 14 korrik në kampusin e Lisbonës të Universitate Katolika Portugesa, një nga partnerët e rrjetit, ndiqet nga 16 student prej 6 universiteteve të Evropës, Universiteti Oqeanis, I Amerikës Veriore dhe Jugore. Përveç profesorve nga Universiteti Portuges, kontribuojnë edhe profesor nga Universiteti Katolik I Zemrës së Krishtit në Itali dhe nga Universiteti Sofia I Japonisë.
Programi synon siguroi përvojë arsimore të gjithanshme, duke kombinuar studimin akademik me vizitat kulturore rreth Lisbonës. Kjo veprimtari e parë shkencore, shpjegojnë organizatorët, I kushtohet sfidave të përhapura dhe të ngutshme që kërcnojnë aktualisht stabilitetin dhe tërheqjen e demokracisë liberale në një rend global gjithnjëherë më të ndërlidhur, konkurues e kompleks. Një sekuencë furishme ngjarjesh me rëndësi globale, nga sulmet terroristët 11 shtatorit dhe luftrat në Afganistan e Irak, tek pushtimi rus I Ukrainës dhe konflikti izraelito-palestinez, kriza globale refugjatëve, valët e flukseve të pashëmullta migratore dhe pandemia, pati ndikim të rëndë mbi besimin dhe perceptimin e përshtatshmërisë së demokracisë liberale për të përballuar dinamikën e ndërlikuar të së tashmes.
Prandaj akademikët dhe studentët janë të thirrur të reflektojnë se si duhet të përkufizohet demokracia liberale, si u zhvillua, çfarë ndërveprime shumë miratuan, çka shkoi keq, cilat kritika u bën të njohura dhe cilat parime duhet u dheheqin rilindjen e përhershme demokratike. Studentët e zgjedhur për të marrë pjesë në program vijnë nga fusha të ndryshme: shkencat politike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, bashkëpunimi dhe zhvillimi, historia, filozofia, drejtësia, infermieria, gjuhësia, ekonomia dhe psikologjia. Ky integrim i disiplinave të ndryshme, shpjegon Rieti Katolik, pasuron përvojën e të mësuarit, favorizon kuptimin e përgjithshëm të çështjeve të ndërlikuara globale dhe tregon se ndërdisiplinariteti është gur themeli i veprimtarisë sonë.
Drejtoreshe e Institutit Studimeve Politike të Universidade Katolika Portugeza dhe Shkollës Verore thekson se shumë nga sfidat që kërcnojnë aktualisht stabilitetin e shoqërive demokratike janë globale, si në natyrë ashtu dhe në ndikim. Kjo është arsyeja pse nismat si Shkolla Verore Sakru kanë vlerë të jashtëzakonshme. U krijojnë ekspertëve dhe studentëve nga e gjithë bota mundësinë të bashkohen dhe të jetojnë përvoja unike, të ofrojnë perspektiva të ndryshme dhe të propozojnë zgjidhje inovatore, duke përvetësuar një program që nxit kurreshtjen shkencore dhe komunikimin e hapur.
Nga Amerika Latine vijnë propozime të rëndësishme për përtëritjen e kishave lokale në këndvështrim sinodal në funksion të sinodit të tetorit të ardhshëm. Ky ishte edhe titulli i kongresit që u mbajt nga 24 deri më 27 qershor në Bogota, në selin e Këshillit i Peshnor të Amerikës Latine, CELAM, që e organizoi Nisman, në të cilën morën pjesë rreth 20 teolog, baritor dhe kanonist, jo vetëm nga kontinenti, por edhe evropian e amerikano-verior. Zgjedhjet bazë që u dhohoqën promotorët e kongresit janë sidomos dy, ajo e bashkimit të teologjisë, kujdesit baritor dhe të drejtës kanonike, vënja në qarkullime teorisë dhe praktikës, intuitave dhe aspekteve të mundshme normative, si dhe ajo e vënjes së kishave lokale në qendër, parë si vendi i privilegjuar e në disa raste parashikues për ta bërë të dukshme kishën, popullin e Zotit, të përshkruar nga Koncili i Dytë i Vatikanit.
Sot me peskorik, kalendari kishtar me shumë shqetorësh kujton Shën Antonin Maria Zakaria, themelus i rregulltarëve Barnabit. Mbi figurën dhe dëshmin e këti shejti të veçant, mjek e mështar, themelus i bive të Shën Palit, të dëgjojmë dëshmin e motrës Fila Gështenja nga kongregata e motrave ëngjëllore.
Qoftë lutur Jezu Krishti, përshëndetje Don David, të gjithë stafit dhe dëgjuesve të Radio Vatikanit në sektorin e gjuhës shqipe, kudo që jeni duke na ndjekur në këto momente. Jam me motër Fila Gështenja e motrave ëngjëllore të Shën Palit Apostoll. Ne, krejt familja jon rregulltare, por krejt familja zakariane, duke përfshi edhe klerikët e Shën Palit, laikët e Shën Palit, jemi në fest. Pasi sot me datën 5 korrik, ne përkujtojmë lindjen në qiell të shejtit themelues tonin, Shën Anton Maria Zakaria. Shën Antoni lindi në vitin 1502, shumë shpejt do të ngelet jetim nga babai, por kujdesin për rritjen e tij do ta marrë më një herë nëna e tij. Tek Shën Antoni bie më një herë në sy inteligjenca e tij e madhe, por edhe një përshpirtëri e tij e thellë. Faktikisht ai studion mjekësi, bëhet mjek, edhe në kontaktin me njerëzit e asaj kohe, ai e vëre që ka nevojë jo vetëm për një kujdes dhe një shërim fizik, por sidomos edhe për atë shpirtëror, duke parë edhe rrymat në të cilën lindin asaj kohë, sepse nëse do të shpalosim pak historinë, jemi në kohën e iluminizmit, të cilët mendonin ta krijonin botën duke vendosur njeriu në qendër dhe Zotin anash. Por si ka thënë njëri nga papët, që njeriu po që mund ta realizojë, mund ta çojë përpara botën pa Zotin, por e ndërton për shkatrimin e vet. Shën Antoni, duke parë këtë përgjumje të fesë, të besimit në njerëzit nga njëra anë, pra në të përgëzuarit, dhe mediokritetin dhe hipokrizin nga ana tjetër që shihej tek njerëzit e kishës, ai më njëherë lë detyren si mjek, studion teologjin, shugrohet me shtar dhe vihet në punë për shpalljen e ungjillit tek njerëzit, për t'i kthyer njerëzit tek Zoti, sepse nga ajo përshpirtëri e thellë që ai e kishte, nga ajo lutje e thellë i shtyr nga shpirti i shejt, ai vihet në punës për ta hekur këtë vaksi që popullin e Zotit e ka kaplu. Ai këtë gjë nuk e ban vetën, më njëherë kërkon ndihmën e shokëve të ti, duke i thirrur për të ndihmuar që njeriu t'i kthehet Zotit, sepse Shenantoni thoshte që ngado që të shkojnë njeriu, kudo që të mundohet ta kërkojnë lumturin, nuk do ta gjej dhe nuk do të pushojnë në gzim, derisa ai nuk do të pushojnë në Zotin dhe nuk do të kthehet në Zotin. Shenantoni është një njeri vendosur në këtë, edhe mund ta quajmë ndryshe sikur ka pas thënë për John Paul i dytë, sikur një rojtar i atij qyteti, sepse ai i bjen këmbanëse alarmi që duhet të zgjohemi nga gjumi, se nuk mundet një i krishter të jetë i krishter divani, të thonë të Papa Francesku sot. Dhe i binte kësaj këmbanë të alarmi që gjithnjë më tepër nga kjo vaksi po shkojmë drejt mëkatit, dhe çka është mëkat është e keqe, dhe çka është e keqe është e padrejtë, sipas Shenantonit. Detyra pare e bashkisë së krishterë, Shenantoni thonte, është që të aspirojmë drejt shenjtërisë. Duhet ta lëmë veten që të prekemi nga Zoti, të bëhemi ta lëmë veten në duart e Tij që ai të na gdhend, ta njohim, ta sodisim, ta mirpresim dhe ta shijojmë Zotin edhe dashurinë e Tij. Ishte ky zjarr i brendshëm i Shenantonit, të cilin nuk e linte në të qetë, por kishte një etje, mund të themi, dhe një uri që këtë gjë njerëzit të merrin vedije. Edhe më një herë atëherë, duke parë shembullin e Shenantonit, duke parë jetën, mënyrën me të cilin ai mundohej, shumë të rinj edhe të reja të asaj kohe vihen që ta ndihmojnë. Në Shenantonin ne do të dallojmë lutjen e thellë, adhurimin edhe meditimin, sepse thonte vetëm në lutje, në adhurim, në soditje njeriu mund të kuptojë nga shpirti Zotit gjithmonë i frymzuar se nga çka duhet të heqë në dorë dhe çka duhet të mbajë. Pastaj te Shenantoni e shohim një dashuri teje të madhe për Eukaristin. Ai thonte që njeriu bëhet sikur kafsha nëse nuk ushqehet me Zotin e vërtet prej të cilit ka ardhur. Dhe gjëja tjetër që është karakteristike e tij është tek Shën Pali i bë përshtypje zelli. Edhe mundohet ta imitoj zedin që ka Shën Pali në shpëtimin e shpirtrave, që njerëzit ta njohin Krishtin, jo vetëm ta njohin, por ta dëshmojnë ato me jetën e tyre, sikur thot, deri sikur Shën Pali, deri në dhënjën e jetës, deri në mohimin total të vetës, ashtu sikur ka bërë Krishti. Por e gjithë kjo, pastaj Shenantoni nga këto trin e të reja, a i themelon, në fillim klerikët e Shën Palit, pastaj motrat e ngjëllore dhe pastaj laikët e Shënpalit, të cilët janë çifte të martuarish. E Shenantoni është i vetëdijshëm se për të bërë gjëra të reja duhen njerëz të rinj, që do thotë njerëz të rinj në shpirt që të riformohen. Dhe Shenantoni është i vetëdijshëm që të riformosh duhet përpara të riformohesh, të kthehemi ne nga Zoti, të bëhemi persona të rinj, të vishemi me virtyte të reja, ne t'i lëm rrugë të vjetra dhe të mundohemi që ajo verë e re të gjej vend në njerëzit e asaj kohe për cilët ai do ta bashkëndante misionin, do ta bashkëndante ëndrrën e tij që kishte, që njerëzit asaj kohe t'i ktheheshin Zotit, t'i ktheheshin gëzimit të cilën Zoti vet na ka thirrë.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.